Κύριε Καλλιτερίδη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Καλλιτερίδη.
Γεια σας, κύριε Παυλόπουλο, κύριε Νηστή. Γεια σας.
Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς τα διαβάζετε εκεί πέρα?
Προσπαθώ από το πρωί να δω τι γίνεται, να διαβάσω τους αρθρογράφους. Mm-hmm. Πριν πούμε τι ακριβώς γίνεται, να πούμε στους ακροατές ότι το αφήγημα του Ερντογάν, όπως το είπε ο ίδιος, αλλά διάβασα 5-6 αρθρογράφους, ξέρετε, στην Τουρκία υπάρχουν πάνω από 300, λέγεται Κιωσέι Αζάρ, αυτοί που γράφουν στις γωνίες των εφημερίδων. Mm-hmm. Δηλαδή κάνουν άρθρα των 300-400 λέξεων. Mm-hmm. Που αυτά εκφράζουν τις απόψεις, όχι τις δικές τους, των κέντρων από τα οποία πολυγετούνται. Διάβασα λοιπόν 5-6 αρθρογράφους. Mm-hmm. Τέτοιους, και λένε ότι ό,τι δεν πέτυχε ο διεθνής παράγων στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016 προσπαθεί να το πετύχει τώρα με αυτόν τον οικονομικό πόλεμο. Mm-hmm. Για να πλήξει τον Ερντογάν. Δηλαδή αυτό που είπατε, της δυσφορία του κόσμου, τις αντιδράσεις, και ξέρετε, οι περισσότεροι που δεν είναι αυτοί που βγήκαν στους δρόμους, είναι αυτοί που έχουν παγώσει και δεν ξέρουν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μαζικές οι διαδηλώσεις στην Τουρκία. Mm-hmm. Άλλωστε πώς θα ήταν δυνατόν να έχουμε μια τέτοια κατάσταση όταν γράφεις κάτι σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Και σε μισή, το πολύ μία ώρα, εισβάλλεις στο σπίτι σου. Όχι η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική. Ναι. Ξέρετε, με αυτές τις στολές της παιδείας και τα λοιπά, σου σπάνε την πόρτα, μπαίνουν μέσα, σε συλλαμβάνουν. Πώς λοιπόν να γράψεις και πώς να βγεις στους δρόμους? Παρ' όλα αυτά, είχαμε, γιατί η κατάσταση πλέον είναι χαοτική. Πριν από λίγο μετέφρασα ένα άρθρο του Καγβετζή, ενός οικονομολόγου στην εφημερίδα Καράρ, ο οποίος εξηγεί αυτό. Ότι υπάρχει οικονομικό χάος, το οποίο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις αυξήσεις των τιμών, όμως την πραγματική καταιγίδα θα τη δούμε στην αύξηση της ανεργίας. Mm-hmm. Επίσης, λέει, που είναι, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στην ιστοσελίδα μας, αλλά αν ψάξουν στο Ινφογνώμη πολιτικά θα το δούνε. Mm-hmm. Θα δουν τη μετάφραση, λέει ότι σκεφτείτε ότι πλέον δεν κάνει εμπόριο ο κόσμος, δεν συμφέρει το εμπόριο, συμφέρει να κάνει στόκ. Δηλαδή οι χοδρέμποροι, ναι, δεν θέλουν να πουλήσουν, γι' αυτό έχουμε τις ελλείψεις. Λέει, διότι αγόρασαν ένα προϊόν με 100 λίρες, mm-hmm, το πούλησαν 120.
Ναι, τεχνητή έλλειψη. Ναι.
Το πούλησαν 120 με πίστοση 60 ημερών. Mm-hmm. Εάν πάρουν τα λεφτά τους στις 60 μέρες για να αντικαταστήσουν αυτό το προϊόν, πρέπει να πληρώσουν 140. Ναι. Εάν όμως το κρατούσαν μέσα και το πουλήσουν 140, θα κερδίσουν 40 λίρες. Δηλαδή, συμφέρει να στοκάρεις, λέει τώρα, παρά να πουλάς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τι σημαίνει? Άδεια ράφια. Ναι. Τώρα, πώς θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση την τουρκική οικονομία, επειδή δεν είμαι οικονομολόγος και δεν ξέρω τα μακροοικονομικά. Εγώ διαβάζω Τούρκους οικονομολόγους, καθηγητές, και μεταφέρω αυτά που διαβάζω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω. Ξέρω ότι η Τουρκία έχει μια ισχυρή παραγωγική βάση, βιομηχανική παραγωγή, έχει μια πολύ σκληρή αστική τάξη με εθνικό πρόσημο. Δηλαδή, απλά να σας πω ότι όταν πήγε να ψηφιστεί ο νόμος για την ποινικοποίηση της άρνησης γενοκτονίας στο Παρίσι, mm-hmm, η Ένωση Τούρκων Βιομηχάνων γέμισε ένα ιδιωτικό αεροσκάφος με δολάρια, με εκατομμύρια δολάρια, πήγε στο Παρίσι και παράλληλα με περίπου 40-50 χιλιάδες διαδηλωτές που πλήρωσε το τουρκικό κράτος και έκαναν διαδηλώσεις εναντίον της Γαλλίας, προσέγγισαν Γάλλους γερουσιαστές και λύθηκε το πρόβλημα. Αυτά τα έκαναν οι αστεί, οι Τούρκοι, που επαναλαμβάνω είναι σκληροί εθνικιστές, στηρίζουν την κάθε κυβέρνηση. Άρα η οικονομία της Τουρκίας δεν πιστεύω ότι θα έχει προβλήματα αντίστοιχα με αυτά που.
Άρα
θα
τι λέτε,
θα
λέτε
μπορεί
να τελικά να μην αναγκαστεί να καταφύγει στο Διεθνέ Νομισματικό
Ταμείο? Μπορεί να αναγκαστεί να καταφύγει, αλλά ξέρετε, με ένα εξωτερικό χρέος που δεν ξεπερνά το 50%. Mm. Και με ένα μέγεθος των 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι 700 δις είναι το ΑΕΠ της Τουρκίας, νομίζω ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Mm. Ποια είναι τα προβλήματα? Τα προβλήματα θα τα βιώσουν τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα της κοινωνίας. Mm. Μιλούμε για καταστροφή.
Δεν είναι λίγα.
για ολική καταστροφή.
Ναι.
Το εσωτερικό χρέος θα εκτιναχθεί στα ύψη, αλλά όλα αυτά αφορούν την τουρκική κοινωνία. Εμείς να δούμε πολιτικά το θέμα. Πολιτικά τι σημαίνει? Ότι ο Ερντογάν ήδη έχει έρθει η ώρα του, είναι όσα λεφτάκια να του δώσουν τα Εμιράτα τώρα, είναι σήμερα εκεί αν δεν κάνω λάθος ο,
ναι, με
ο
10 δις λέμε, ναι, περίπου 10 δισεκατομμύρια.
Ναι, ξέρετε, όταν είσαι σε δύσκολη στην κατάσταση που είναι ο Ερντογάν, ναι, μιλάμε για ξεπούλημα, κανείς δεν σου δίνει λεφτά έτσι, όλοι ζητάνε κάτι γι' αυτό, αντίκρισμα γι' αυτό. Επίσης τα Εμιράτα δεν ξεχνούν τα πρωτοσέλιδα της γενής ΑΦΑΚ πέρυσι, οι εχθροί μας με απίστευτο μίσος, πρωτοσέλιδα, οκτάστελα εναντίον ιδιαίτερα των Εμιράτων και της οικογένειας του Εμίρη. Άρα μπορεί να έρχονται για το δικό του συμφέρον τα Εμιράτα, δεν έρχονται. Αυτός που παρακαλάει για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις δεν είναι τα Εμιράτα, είναι η Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, τα προβλήματα μεταξύ Εμιράτων και Τουρκίας στη Λιβύη συνεχίζουν να υπάρχουν. Στο κέρας της Αφρικής συνεχίζουν να υπάρχουν και είναι σοβαρά τα προβλήματα. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχει μια κάποια βοήθεια από εκεί, αλλά δεν θα είναι χωρίς αντάλλαγμα.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Εντάξει, το θέμα είναι, εδώ υπάρχει ένα τελευταίο έτσι, ερώτημα, κύριε Καλλιτερίδη, αν όλα αυτά κλονίζουν τόσο πολύ τον Ερντογάν που θα τον αναγκάσουν ή θα τον οδηγήσουν στην ανατροπή μέσω των εκλογών, δεν λέει κανείς όχι, και αν η Δύση έχει επιλέξει τον επόμενο.
Ναι, θα απαντήσω σε αυτό και τι σημαίνει και μια αλλαγή για την Ελλάδα και την Κύπρο. Απλά να σας πω, και αυτό το κάνω ειδική αφιέρωση στον κύριο Ζεϊμπέκ αυτό.
Ναι.
Ο αρχιμαφιόζος Αλαατίν Τσακιτζή, ένας άνθρωπος που βαρύνεται για δολοφονίες δεκάδων ανθρώπων, για διακίνηση ναρκωτικών τόνων ηρωίνης, αποφυλακίστηκε πριν λίγους μήνες με χάρη του Ερντογάν και τον δέχθηκε στο γραφείο του ο Μπαχτσελή, ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων. Ο ίδιος ο Αλαατίν Τσακιτζή ήταν στους Γκρίζους Λύκους. Σήμερα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ο αρχιμαφιόζος, με την οποία ζητούσε, στην ουσία απειλούσε τους πολίτες να μην βγουν στους δρόμους, για να μην παίζουν τα παιχνίδια των ξένων κέντρων και των ντόπιων προβοκατόρων. Αυτή είναι η Τουρκία, την οποία είχε το θράσος, θα έλεγα, ο κύριος Ζεϊμπέκ να μας την παρουσιάσει ως μέτρο σύγκρισης με την Ελλάδα. Η Τουρκία των τριών γενοκτονιών που συνεχίζει των χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας,
ναι,
που συνεχίζει να εξολοθεί.
Μας είπε ο κύριος Ζεϊμπέκ και κοσμικό κράτος. Εντάξει,
και μας είπε, συγγνώμη, ναι, τώρα, αντιλαμβάνεστε.
Ναι.
Πάμε τώρα. Η επόμενη θα είναι...
Μια φράση, κύριε Καλλιτερίδη, γιατί, ναι, πρέπει να κλείσουμε.
Η επόμενη θα είναι τα έξι κόμματα με επικεφαλής τους σχηματιστές τον κύριο Κιλιστάρογλου. Πιστεύω ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε μια φάση εσωστρέφειας στην Τουρκία για να γίνουν οι λογαριασμοί, ξέρετε, οι αντεκδικήσεις και όλα αυτά. Αυτό θα επηρεάσει και την εξωτερική πολιτική. Όταν έχεις τόσο σημαντική εσωστρέφεια στο εσωτερικό, δεν μπορείς να έχεις επιθετικότητα.
Μάλιστα.
Στην εξωτερική πολιτική.
Μάλιστα.
Η Δύση λοιπόν έχει επιλέξει το δίδυμο Κιλιστάρογλου Αξενέρ, που σε βάθος χρόνου,
μάλιστα,
θα είναι εξίσου επικίνδυνο με τον Ερντογάν.
Να ρωτήσω κάτι, ή μάλλον δεν προλαβαίνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλλιτερίδη. Γεια σας.
Γεια σας.